بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا القرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأمر وله الحكم وإليه الرجوع في يوم القيام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل من عاش وعبد وقام وصام وعلى آله وأصحابه وأتباعه كانوا قدوة وداعيا للملوان وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هر بر حالت ده يرتگم پروردگار گه بیعدد حمد و سنالر بلسن حضرت پیغمبرمز علیه الصلاة والسلام گه صلوات و درودلر بلسن الله تعالی حمد درمز گه هر بر حالت ده یخشلکلرن موفق ایلب و هر بر حالت ده اجر و ثواب گه ایرش ماغمزن نائل و میسر بلماغمزن الله نصیب و میسر قلسن پروردگار عالم کلام شریف گه مرحمت قلب و انیبو الى ربکم وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ اي مؤمنلر انيبوا الى ربكم ربلرنگزگه اجابت قلنگلر ربلرنگزگه انابت قلنگلر ربلرنگزگه قيتنگلر و اللهگه و اونگه ربلرنگزگه تسلیم بولنگلر هر بر حالت ده سزلرگه هر بر حالت جاری بولگنده چین مسلمانلردن بولنگلر hech yordamsiz qolib azob kelishligidan ilgari ya'ni qiyomat kelishligidan burun qiyomatiga hammamiz yordamsiz qolamiz Allohdan boshqa bizni yordamchimiz bo'lmaydi mana shu yordamsiz yordamchisiz qoladigan kun kelishdan ilgari musulmon bo'linglar robbilaringizga qaytinglar imkoniyat borida taqvodor bo'linglar imkoniyat bor paytida ibodat qilib olinglar imkoniyat bor paytida katta abadiy safarga safar tadoruki va safar taraddudini ko'rib olinglar deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi asli Alloh subhanahu va taolo bashariyatni yaxshi yashashlikka chiroyli yashashlikka amr qiladi bashariyatni Alloh taolo inson sifatida dunyoga keltirdimi inson insondek yashashlikka odam odamdek yashashlikka umuman olganda uning turmushi obod bo'lishlikka parvardigor buyuradi mo'min musulmonlar fazilatli insonlar obod turmush deganda keng ma'nolarni o'z ichiga o'rab oladigan tushunchalar ularni ko'z o'nglarida gavdalanadi obod turmush deganda turmushimiz har tomonlama obod bo'lishligini ma'naviy obod bo'lishligi moddiy obod bo'lishligi iqtisodiy obod bo'lishligini ulamolarimiz ko'z o'nglarida gavdalantirib shakllantirib aytadilar Alloh subhanahu va taolo bandalarga payg'ambarlar jo'natdi ularga muborak va muqaddas kitoblarni jo'natdi nima uchun turmushlari obod bo'lishligi uchun hayotlari go'zal va chiroyli bo'lishligi uchun bu atamani inshaalloh Alloh taolo bizlarga marhamat qilib bergan Qur'oni Karimning Ibrohim surasining quyidagi oyatlari bilan talqin qilib beramiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wa iz qala Ibrohim robbi ij'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Robbi innahunna adlalna katiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَالَتَلَرِنِ va Hazrat Ibrohim alayhi salatu va salomni duolarini Parvardigor olam ushbu suraga marhamat qilib bizni sizga zikr qilyapti. Izqola Ibrohim ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam Hazrat Ibrohimning quyidagi so'zlarini eslang, undan o'zingizga hayot xulosasini oling va uni ashobi kiromlarga va biz siz ummati islomiyaga yetkazing. ibrohim alayhi salotu vassalom ma'lumingizki u kishining ikkita ayollari bo'lgan, birlari Sora onamiz, ikkinchilari Hojar onamiz. Hojar onamiz farzandli bo'lganlaridan keyin u kishining bo'ylarida Ismoil alayhi salotu vassalom bo'lganlaridan keyin Sora onamizni g'ashlari keladi va oralaridagi ma'la mas'ala hammamizga ma'lum. Sora onamiz Quddusda istiqomat qiladilar va aytadilar Hazrat Ibrohimgaki, Hojar va uning o'g'lini mendan chetroqqa olib ko'chib keting dedilar. Ibrohim alayhi salotu vassalom ayollari Hojar onamizni va farzandlari Ismoil alayhi salotu vassalomni Quddus sharifdan janubga joylashgan Arabiston yarim orolining markazrog'idagi Makka mukarrama shahriga keltirib qo'yadilar. Inda baytikal harom, ya'ni Ka'baning yonida keltirib qo'yadilar. O'sha paytda Ka'ba bo'lmagan, Zamzam bo'lmagan, bunaqa hech narsa, jonzot ham, suv ham hech narsa bo'lmagan Sahroy Qohilda Hazrat Ibrohim qo'yib ketadilar. Qo'yayotgan paytlarida Ibrohimning quyidagi qilgan duolarini eslang deb Alloh taolo payg'ambarga aytadi. Ibrohim nima dedilar? Parvardigoro, bu shaharni tinch va xotirjam shaharlardan qilgin. Payg'ambarlar, ulug'lar kelajakni ko'rib biladilar. Ularning fahmu farosatlari, ulardagi ilhom bo'layotgan voqealardan xulosa chiqarib kelgusini ko'rib biladilar. Bo'lmasa sahro, qum, hech narsa yo'q. Bir ayol zaifa, bir go'dak necha kunlik. Hazrat Ibrohim nima dedilar? Bu shaharni tinch xotirjam qil. Subhanalloh. Bir zaifa ayol bilan bir bolani bo'ri yib ketsa-chi? Boshqa hayvonlarga yem bo'lib ketsalar-chi? Ochlik va chanqoqlikdan butun karvonlarni sahro yutib yuboradi. U ikkalasini ham yutib yuborsa-chi? Yo'q. Yutib yubormaydi ularni. Ular Allohni hifzida, Parvardigorni himoyatida inshaalloh. Bu shaharni tinch va xotirjam qilgin. Meni va mening zurriyotlarimni sanam va butlarga qulluq qilishdan, bandachilik qilishdan, sanam va butlarga ibodat qilib qolishlikdan o'z panohingda asra. Butlar va sanamlar ko'p odamlarni to'g'ri yo'ldan og'ishtirdilar. Kimki menga ergashsa, mening dinimda bo'lsa, u mendandir, mening dinimdadir. Kimki menga isyon qilsa, mening gapimga quloq solmasa, mening Ibrohim payg'ambar ekanligimni tan olmasa, ey Robbim, sen G'afur ar-Rahim zotsan. Ey Robbimiz, men zurriyotimni bir vodiyga tark qilib ketyapmanki, g'ayri zizar, unda bir dona ham giyoh yo'q. Inda baytikal muharram, u sening hurmat qilgan, haram sanalgan Ka'bangning oldidadir. Robbana li yuqimus solah, men bu farzandlarni bu yerga tashlab ketyapman, toyinki ular namozlarini mukammal o'qsinlar. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim. Ey Robbim, odamlarning qalblarini bularga moyil qilib qo'ygin. Odamlarni qalblarini bularga intiltirib qo'ygin. Varzuqhum minas samarot, va ularni meva chevalar bilan mukammal rizqlantirgin. La'allahum yashkurun, shoyatki ular shokirlardan bo'lsalar, shukr ahlidan bo'lsalar. Bu oyatlardan turmushimiz obodonchiligiga, men ota sifatida, siz ota sifatingizda, aka sifatimizda, bobo sifatimizda, oddiy bir musulmon ummat sifatida qanday bulardan istifoda manusiz olamiz. Bismillah. Obod turmush tamoyillaridan biri va eng asosiylaridan biri tinchlik va xotirjamlik. Tinchlik va xotirjamlik obod turmushning garovi va kafolatidir. Ibrohim alayhi salotu va salom shuning uchun duo qilyaptilar. Birinchi Ibrohimni so'raganlari nima? Robbi ji'al hadha baladan amina. Robbim, bu shaharni tinch, xotirjam, omon eson shaharlardan qilgin. Tinchlik bo'lmasa, xotirjamlik bo'lmasa, turmushda obodlik bo'ladimi? Hayotda halovat bo'ladimi? Yo'q. Demak, Hazrat Ibrohimning birinchi duolari. Mana sizni ham birinchi duomiz bo'lishligi kerak. Robbimiz, yurtimizni tinch qilgin, xonadonlarimizni tinch qilgin, hayotimizni tinch va osuda o'tmog'ini nasib qilgin. To'g'ri e'tiqod, pokiza g'oya, komillikka undaydigan yo'l obodlikning kafolatlaridan biridir. Obod turmush uchun, obod hayot uchun Hazrat Ibrohim nima deyaptilar? To'g'ri e'tiqod kerak. Pokiza g'oya kerak. Oddiy insonni komillikka olib chiqadigan darajadagi to'g'ri yo'l kerak. İbrahim'in dualarını devamı aleyhissalatu vesselam'ını Rabbi ve cennibni ve cennubni ve beniyye en na'budel aslam. Ey Rabbimiz meni ve farzandlarımını butlarga bandalik qilib qo'lishliklaridan o'zing panoh bergin. Butlarga sig'inib qolishlikdan, butparast bo'lishlikdan o'zing panohingda asragin deb Alloh subhanahu va taoloning bu duoni Hazrati Ibrohimdan qilyapti. Demak, obod turmushimizni yo'lga qo'yishlik uchun, oilamizga fazilat va saodat kasb qilishlik uchun farzandlarimizni va o'zimizni to'g'ri g'oya bilan to'g'ri e'tiqod bilan, pokiza din bilan ziynatlanmog'imiz darkor. Qalbi bo'lmagan, qalbida iymoni bo'lmagan, yuragida e'tiqodi bo'lmagan odamdan hargiz to'g'rilik chiqmaydi. Hazrat Ibrohim kelgusi oyatlarda urg'u berib, haqiqat sonlar bilan emas, vaholanki sifatlar bilan belgilanmoqligini, haqiqatning me'yori sonlar bilan emas, vaholanki sifatlar bilan bilinmoqligini aytyaptilar. Innahunna adlalna kathiran minan nas. Ey Rabbim, butlar va sanamlar, noto'g'ri e'tiqodlar, noto'g'ri oqimlar, shariatda noto'g'ri yondashish ko'p odamlarni beyo'l qildi. Ko'p odamlarni haddan chiqardi, ko'p odamlarni e'tiqodlarini buzdi. Bu bizni sizga Ibrohimni zurriyotdan kelgan insonlarga ishoraki, ko'plik bilan, kufr ahlining ko'pligi bilan, adashganlarning ko'pligi bilan ba'zida xulosa chiqarmaylik. Vaholanki, haqni bilib, to'g'ri yo'lni bilib, pokiza e'tiqodni bilib, mukammal ma'naviyat va ma'rifat yo'lini bilib, ahli sunnat va jamoatni mukammal bilib, o'shanga amal qilishlikka hammamizni bu oyati karima undaydi. Rahmdillik, mehru oqibat, o'zaro samimiy munosabatlarda bo'lish, odamlarga xayr-xohlik mustahkam turmushning ustunlaridandir. Payg'ambarlar sayyidi, payg'ambarlarning otasi nomini olgan Ibrohim alayhissalotu vassalomni oyati karimadagi duolariga yana bir nazar tashlaymiz. Robbana, Robbi, famanittaba'ani fa innahu minni. فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ey Rabbim, kimeki menga ergashsa, meni yo'limdan yursa, musulmon va mu'minlardan bo'lsa u mendan, mani dinimdan, menga itoat va inobat qilganlardan, uni dunyo oxiratini Alloh Rabbim o'zing obod qilgin. وَمَنْ عَصَانِي, kimeki menga isyonkor bo'lgan bo'lsa-chi, kimeki meni yo'limda bo'lmagan bo'lsa-chi, kimeki menga kufr keltirsa-chi, kimeki mening payg'ambarligimni tan olmasa-chi, men payg'ambarman, haq payg'ambarman, deyaptilar Ibrohim alayhissalom. Payg'ambarligimni, haqligimni tan olmasa-chi, fa innaka g'ofur arrahim. Qaranglar, Ibrohim alayhissalotu vassalom nihoyatda halim bo'lganlar. Obod turmushda har bir inson halim bo'lishligini, xayrixoh bo'lishligini, odamlarga yaxshilikni ravo ko'rishligini Hazrati Ibrohim uqtiryaptilar. Bu bilan nimaga ishorat? Sen kechirguvchisan va rahmdil zotsan. Kechirishligingdan ularni isyonlarini kechirib bilasan. Rahmdilligingdan ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qila olasan. Hazrati Ibrohim aytmadilar: kimeki menga ergashsa u mendan, meringa ergashmaganlarni yo'q qil, yer bilan yakson qil, mol mulklariga barham bergin, oxirlarini do'zax qilgin, demadilar. Payg'ambarga isyon qilyapti, oddiy odam emas. Ibrohim alayhissalom, u kishining laqablari nima? U kishining sifatlari nima? Xalilulloh, Allohning do'sti, Allohning xalili, Allohning xaliliga isyon qilayotganlarga Allohning do'sti nima deyapti? Ey Robbim, sen kechirguvchisan-ku. Ey Robbim, sen rahmdil zotsan-ku. Ularni ham hay endi bahukmi bashariyat shayton shoshirtirib qo'ygandir, shayton yo'ldan adashtirgandir ularni ham. Kechirgin ularni ham. Rahm qilgin, hidoyat bergin. Bashar inson samimiyatli bo'lishligi kerak. Keng qalbli bo'lishligi kerak. Odamlarga xayrixoh bo'lishligi kerak. O'ziniga yoqmagan ishni qilgan odamni yoki buning yo'liga bo'lmagan odamni urib tashlashligi yoki uni har tomonlama aziyat berishligi, bu xayrixoh
payg'ambarlarni izlaridan yurgan odamning ishi emas. Mo'min musulmon banda xayrixoh bo'ladi. Mo'min musulmon banda rahmdil bo'ladi. Mo'min musulmon banda o'ziga ravo ko'rgan narsani hammaga ravo ko'radi. Mo'min musulmon banda Alloh subhanahu va taoloning inoyatini har bir bandaga ravo ko'radi. Ibrohim alayhi salatu va salomni izidan borganlar. Farzandu zurriyotlarga g'amxo'rlik, ahli oilaga g'amxo'rlik turmushni to'la to'kis qiladi. Robbana inni askantu min zurriyati. Ibrohim alayhi salatu va salom so'zlarini qarang. Qur'oni Karimdagi azizlar har bir kalima o'z o'rniga qo'yilgan kalimadir. Arablar fasohat va balog'at ahllaridirlar. Qur'on nozil bo'lish paytining o'zida dunyodagi konferensiyalar, Suqul Ukoz, Zilmajanna degan katta-katta sherxonlik konferensiyalar va festivallari bo'lardi. Arablar fasohat va balog'at sohiblari edilar. Lekin Alloh taolo ularga Qur'onni nozil qildi. Aynan so'zlar va kalimalardan iborat bo'lgan kalomullohni nozil qildi. Fasohat va balog'at ahllaridan bo'lgan qavmlar bitta, uch oyatdan iborat, bir qatordan iborat Qur'onga teng keladigan kalima ham topolmadilar. Qur'oni Karimdagi qo'yilgan har bir kalima shunday qo'yilganki, Robbul Izzi val Jalol uni qilgan. Alloh taolo qilgan buni. Biz siz bitta uni harfini o'zgartira olmaymiz va Qur'oni Karimning ma'nolarini tushunadigan odam har bir harf va kalima oldin lol qoladiki, subhanalloh. Qanday o'z o'rniga qo'yilgan kalima? Ala ya'lamu man xalaq. Bu kalomning sohibi kim? Payg'ambar emas. Bu kalomning sohibi jin emas. Bu kalomning sohibi farishta emas. Bu kalomning sohibi o'sha festivallardagi shoirlar emas. Bu kalomning sohibi Allohu Robbul Alamin. Bu yerda Robbana inni askantu min zurriyati deyaptilar. Alloh taolo bu bilan Hazrat Ibrohimning tillari bilan har bir inson oilasiga g'amxo'r bo'lishlikka, har bir inson oilasi va zurriyotini sevishlikka, dunyo turmush u bilan tugamasligiga, vaholanki dunyo va turmush undan keyin ham bardavom bo'ladi va kelgusi avlod oldida bu inson ham javobgar ekanligiga ishora bor. Ey Robbim, men zurriyotlarimni, zurriyot bu yerga jam sig'asida, ko'plik sig'asida, zurriyotlarimni bu yerga keltirib joylashtirdim. O'sha yerga nechta odam bor edi? Nechta Hazrati Ibrohimning zurriyotlari bor edi? Bitta. Hazrati Ibrohimning zurriyotlari nechta kishi edi? Bitta, Ismoil alayhi salatu vasallam. Aytishlari mumkin edi, ey Robbim, men Ismoilni shu yerga joylashtirdim, o'zing hamroh bo'lgin deyishlari mumkin. Yo'q. Mu'min banda zurriyotlarini qiyomatgacha keladigan farzand va arjumanlarini g'amini yeydi. Qiyomatgacha keladigan naslu nasabini, bashariyatning davomchilarini g'ami bilan, orzusi bilan, havasi bilan yashaydi. Men zurriyotlarimni joylashtirdim. Hazrati Ibrohim bu bilan ham Ismoil alayhi salomni duo qildilar, ham Ismoildan qiyomatgacha keladigan zurriyotlarni duo qildilar. Nima dedilar? Bu bilan Muhammad sallallohu alayhi va sallamni ham duo qildilar. Ey Robbim, men joylashtirdim hamma zurriyotlarimni deb Alloh subhanahu va taolo bu yerga izni ishora berdi. Demak, inson g'amxo'r bo'lmoqligi, obod turmushini nafaqat o'zi uchun yaratmoqligi va holanki bu turmushda kelgusi zurriyotini ham, kelgusi avlodini ham inshaalloh rahmu marhamatda bo'lmoqligi darkor bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom Muslim va Imom Termiziy rivoyat qilgan hadisda Hazrati Payg'ambar alayhi salatu va salom aytadilar: "Laysal ghina an kasratil arad, valakinnal ghina ghinan nafs." Boylik matoning ko'pligi emas. Haqiqiy boylik qalbning boyligi, ko'zning to'qligidir dedilar. Haqiqiy boylik bu matoning ko'pligi emas, molning ko'pligi emas, pulning ko'pligi emas dedilar haqiqiy boylik. Haqiqiy boylik ko'zning to'qligi, qalbning boyligi, nafsning xotirjamligi deb Payg'ambar alayhi salom aytadilar. Alloh taoloni Ibrohim surasidagi bu oyatga qaraymiz. Robbi inni askantu min zurriyati biwadin. Ey Robbim, men zurriyotimni bu vodiyga qo'ydim. Qanaqa vodiy? G'ayri zi zar' inda baytikal muharram. Ey Robbim, men bir vodiyga zurriyotimni tashlab ketyapmanki, unda giyoh yo'q. Giyoh yo'q. Iqtisodiy imkoniyatlar yo'q u yerda. lekin bu yerga juda katta ma'naviy imkoniyat bor. Inda baytikal muharram. Sening hurmat qilgan uyingning yonida, Ka'baning ostonasida tashlab ketyapman. Ibrohim alayhi salatu vassalom bu bilan nima deyaptilar? Haqiqiy boylik mol-u dunyoning boyligi emas, haqiqiy boylik nafsning to'qligi deb Ibrohim alayhi salatu vassalom go'yoki aytyaptilarki, "Man zurriyotimni giyohi bo'lmagan joyga tashlab ketayotgan bo'lsam ham, lekin u yerda katta ma'naviy imkoniyatga ega bo'lgan Baytul Muharram bor, Alloh taolo hurmat qilgan Ka'ba bor" deb Hazrat Ibrohim alayhi salatu vassalom marhamat qilib aytyaptilar. Allohga bandalik qilish, Allohni farz va vojiblariga bardavom bo'lish, bandaga Robbisi tomonidan yuklatilgan mas'uliyatni banda qo'lidan kelganicha ado etish obod va go'zal turmushning kafolatidir. Ibrohim alayhi salatu vassalom nima deyaptilar? Robbi inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharram. Davomichi, Robbana li yuqimus solah. Robbim, men zurriyotlarimni bu yerga tashlab ketyapman. Bu yerga hech giyoh yo'q. Bashariyat rohat oladigan, ko'zi lazzatlanadigan hech narsa yo'q. Qornini to'ydiradigan giyoh ham yo'q. Lekin nima uchun? Li yuqimus solah. Namozlarini mukammal to'la to'kis ado etmoqliklari uchun. Men bularni qiblaning oldida tashlab ketyapman. Ka'baning oldida qo'yib ketyapman, to'yinki namozlarini o'qisalar, boshqa ibodatlarni qilsalar. Hammamiz to'atda, ibodatda mustahkam bo'lsak, inshaalloh Alloh taolo turmushimizni go'zal qiladi, hayotimizni chiroyli qiladi. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men jinlarni va insonlarni o'zimning ibodatim uchungina yaratdim deb Alloh taolo marhamat qiladi. Namozga bardavom bo'lishlik, to'at ibodatlarga bardavom bo'lishlik qalbimizga xotirjamlik beradi, turmushimizni go'zal qiladi. Alloh taolo biz istagan va biz istagandan ziyodisini ham, ko'pisini ham Alloh taolo beradi. Ba'zida bizlarni shayton kambag'al bo'lib qolishlikdan, faqir bo'lib qolishlikdan qo'rqitadi. Namoz o'qisang, ishdan mahrum bo'lasan. Namoz o'qisang vaqting ketib qoladi deydi. Lekin rizq Allohning qo'lida, baraka o'zining qo'lida. Xohlagan bandasiga barakani beradi, xohlagan bandasidan barakani olib qo'yadi. Qalblarni pul bilan, mol bilan, zo'ravonlik bilan moyil qilib bo'lmaydi. Jasadlarni moyil qilish mumkin, tanalarni, jismlarni bo'ysundirish mumkin, lekin qalblarni, insonning ichki dunyosini, mehr va muhabbatni pul bilan, mol bilan, dunyo bilan moyil qilib bo'lmaydi. Buni moyil qiladigan narsa, qalblarni bir-birlariga yaqin qiladigan narsa, chiroyli odob, go'zal axloq, ixlosli duo va tazarrudur. Ibrohim alayhi salatu va salom aytadilar: "Robbana faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim." Farzandlarini yana Ibrohim duo qilishga bardavomlar. Ey Robbim, odamlarni qalblarini ularga intiltirgin. Tahvining ma'nosi yugurtirgin, keltirgin. Odamlar qalblarini bularga intiltirgin. Farzandu zurriyotim turgan shaharga odamlarni qalblarini moyil qilib qo'ygin. Alhamdulillah. Ibrohim alayhi salatu vassalom o'zlarini zurriyotlarini duo qilish bilan birga qolganlarni ham duo qilyaptilar. Zurriyotlarini solihlikka, ibodatli, obid bo'lishlikka duo qildilar. Demak, zurriyotlari obod, solih, fazilatli qolgan odamlarni ham duo qilyaptilarki, qolgan odamlar ham solihlarni va yaxshilarni yaxshi ko'radigan odamlar bo'lsinlar. Odamlarni qalblarini ularga moyil qilib qo'ygin. Odamlar ular tomon intilsinlar. Ularni zikrlari kelganda, eshitganda odamlar undan xursand bo'lsinlar. Qarang-a, Ibrohim alayhi salatu va salom farzand va zurriyotlarini obod turmushlarini qanday duo qilyaptilar? Odamlarni ularga intiltirgin. Hozir kim ertaga Ka'bani ko'rishga boradi desam, hamma joydan turadi, yugurib. Kim ertaga umraga boradi desam, hamma yugurib turadi. Kim ertaga hajga boradi desam, hamma yugurib turadi. Hamma hajni orzu qiladi, hamma umrani orzu qiladi, hamma Ka'bani ko'rishni orzu qiladi. Maqomi Ibrohimda 2 rakat namoz o'qishni orzu qiladi. Hijri Ismoilda kirib 2 rakat namoz o'qishni orzumanda hamma. Hijri Ismoil qayer? Ismoil alayhi salatu va salomni kapalari, chodirlari, chaylalari bor joy Hijri Ismoil. Hamma intiladi o'sha yerga kirib 2 rakat namoz o'qish. Maqomi Ibrohimni orqasiga 2 rakat namoz o'qishlikni hamma orzumandi. Bu orzumandlik qayerdan? Ijobat fazilatli otaning mustajob bo'lgan duosining inshaalloh samarasi, mevasi bu. Otalar, fazilatli odamlar farzandlariga dunyoni ham so'raydilar, oxiratni ham so'raydilar. Hazrat Ibrohim alayhi salatu vasallamning duolarining davomi varzuqhum minas samarot. Ey Robbim, bularni barcha xildagi meva don dunlar bilan rizqlantirgin. Meva chevalarning turli tuman xillarini bularga rizq qilib bergin deyaptilar. Subhanalloh. Katta yurakni qarang. Robbilaridan so'ragan katta masallarni qarang. Hali bir qator o'rtaga bu o'tgani yo'q. Bir qator o'tgani yo'q. Qaysi gapga? Men bularni giyoh unmaydigan vodiyga tashlab ketyapman degan so'zlariga bir qator o'tmasdan nima deyaptilar? Bularni turli tuman mevalar, samarotlar bilan rizqlantir. Qayerdan? Qayerdan bularga turli tuman meva berayman? O yerga giyoh o'smasa, daraxt bo'lmasa, qayerdan meva keltiray? Ey Robbim, hammasi o'zingni qo'lingda. Hammasining Robbi o'zingsan. Ularni ham undirguvchi, olib kelguvchi zot o'zingsan. Qarang endi, farzandlarini iqtisodiy imkoniyatlarining kengligini duo qilganlarini. Kimiki bozordan meva-cheva sotib olishga imkoniyati bo'lsa, meva-xo'rlikka imkoniyati bo'lsa, uning hayotining zaruriyatlardan kam ko'sti bo'lmaydi. Olma sotib oladigan odamni albatta uyiga go'sht bo'ladi. Anor sotib oladigan odamni albatta uyida yog' bo'ladi. Banan sotib, kivi sotib, ananas sotib oladigan odamlarning uylarida albatta yog', guruch, un hammasi borda. Bu narsalar borki, ular meva sotib oladilar. Qorni och odamga olma nima kerak? Qorni och odam kivini nima qiladi? Qorni to'q. Ey Robbim, men senga ishonaman. Razzoq o'zingsan. Meni farzandlarimga bu hayotning zaruriyatlarini berasan, lekin bularga kamoliyatni ham bergin. Mevalarni har xildan bularga bergin. Ana otalar, fazilatli otalar obod farzandlarini, ahli oillarini, turmushlarini obod bo'lishligi uchun qanday duoyi xayrlarni qilyaptilar. Ibrohim alayhi salatu vasallam biz sizga, ummatlarga, qiyomatgacha keladigan zurriyotga ajoyib bir tanbih bilan duolarini xotima qilyaptilar. La'allahum yashkurun. Shoyatki ular shukr qilsalar. Oyatni o'qiganlar, bu ne'matlar agar sizlarda bo'lsa, shukr qilinglar. Bu ne'matlar sizlarga mutawaffir bo'lsa, shaharlaringiz tinch va xotirjam bo'lsa, sizlar e'tiqod qilayotgan din Allohning nazdidan innad-dina indallohil islom bo'lsa, sizlarni ahli oila va zurriyotlaringiz oldilaringizda bo'lsa, sizlar payg'ambarlarga ergashgan bo'lsangizlar, vatanlaringiz tinch va xotirjam bo'lsa, xonadonlaringizdan o'zlaringiz rozi bo'lsangizlar, namoz o'qiyotgan bo'lsangizlar, ilohiy vojibotlarni qilayotgan bo'lsangizlar, odamlar bilan chiroyli do'stona munosabatda bo'lsangizlar, oilangizdagi dasturxoningiz to'kin sochin bo'lsa, shukr qilinglar. La'allahum yashkurun. Shukr qilsinlar. Alloh taolada shuncha bergan ne'matiga shukr qilsinlar. Agar shukr kuni la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi la shadid. Agar shukr qilsangizlar, ne'matlarni ziyoda qilib beraveraman. Kufr keltirsangizlar, mening azobim qattiqdir deb Alloh aytadi. Bu oyati karimalarda Ibrohim alayhi salatu vasallam mana shu narsalarni bizlarga uqtiradilar. Shoyatki ular shukr qilsalar, shokirlardan bo'lsalar deb aytadilar. Ibrohim alayhi salom bu duolari Qur'oni Karimning Ibrohim surasida vorid bo'lgandir. Bu suralarni o'qimog'imiz, bundan o'zimizga tegishli xulosa chiqarmog'imiz. Qarang, Qur'oni Karimning bir oyati turmushimizni obod bo'lishligi uchun va turmushimiz doimo obod bo'lishligi uchun qancha o'zining nazar va inoyatini qaratganini qarang. Aslida odam bo'lmog'imiz, odam bo'lib hayotimizni go'zal va chiroyli o'tkazmog'imiz Alloh taolo bizlarni bu dunyoda jo'natdi nima uchun? Turmushimizni obod, go'zal, chiroyli o'tkazmoqlik uchun. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallam nima dedilar? Kunu ka'annakum shamatun fin nas. Chiroylilik va go'zallikda odamlarning holiga o'xshab turinglar. Ya'ni shunday chiroyli, go'zal hayot kechiringlarki, odamlarga xol qo'ygandek chiroyli bo'linglar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam bir kun boryatsalar, bir qarri otaxonni, bir cholni ikkita odam ko'tarib boryapti sahroda. Nima qilyapsizlar desa, bu odam nazr qilgan ekan, niyat qilgan ekan, nima deb? Piyoda hajga boraman deb. Payg'ambar namaz nima dedilar? Innalloha laganiyun an ta'zibi hada nafsuhu. Alloh taolo bu inson o'zini azoblashlikdan behojat zot. Alloh buni azoblashni xohlamaydi. Buni chiroyli hayot kechirishligini, go'zal turmushga ega bo'lishligini Alloh xohlaydi deb payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilar. Hammamiz holo hayotda turmushimizni chiroyli qiladigan, go'zal qiladigan narsalarga, ham iqtisodiy, ham ma'naviy, ham moddiy, ham axloqiy turmushimizni boyitadigan narsaga intilmog'imiz, turmushimizga qadar yetkazadigan, turmushimiz go'zalligining loyiqa qiladigan narsalardan yiroq bo'lmog'imiz darkor. Odamiyat chist? Savol berilgan ekan ulug' shoirga. Odamiylik nima deb? Odamiyat xudro dur az sharru shur doshtan, xayri xohi xalq budan, naf'i be ozor doshtan, از صفا آینه بستانی دیدنی دل را مدام از چراغی صدق خاطر را منور داشتند. شاعر اعتقاد داشت آدمیت نما دیگنده ایتکن اکن آدمیت انسان اوزنی شر و شوردن یراق تتماغه یماندن یراق بلماغ لگی آدمیتنی برینچی بلگیسی یماندن یراق ما الحمدلله او آدم یخشی انسان yomonlar bilan yuribdimi, demak undan yaxshilik chiqishi qiyin. Ikkinchisi nima dedilar? Xayrixohi xalq budan. Xalqqa xayrixoh bo'lishlik. Xalqqa yaxshilik umid qilishlik. Hammani yaxshi ko'rishlik. Qalbga hamma sig'adi inshaalloh. Nima uchun yomon ko'ramiz bir-birimizni? Hammamizni yaxshi ko'ramiz bir-birimizni. Alhamdulillah. Xayrixohi xalq budan naf'i bi azordoshdan. Shunday manfaat berki, birovga ziyoning yetmasin. Man bu kishiga foyda beraman deb bu kishiga zarar qilmasligim kerak. Shunaqa foyda berishim kerakki, birovga zarar bo'lmasin. Birovni ezib birovga jon bag'ishlash kimga kerak deydilar. As-safo oina bustoni didani dilro mudom. Sof oinadan, shariatning pokiza ko'zgusidan hamisha qalbingga qarab turgin deydilar. Qalbing to'g'rimi, noto'g'rimi? Og'iyaptimi, og'imayaptimi? Istiqomatdami, istiqomatda emasmi? Yo'q, qalbingni sof oynasidan o'zingga diqqat qilib tur, odam bo'lsang. As charog'i sidq, ya'ni to'g'rilik bilan, sodiqlik bilan xotirro munavvar doshdan. Ya'ni sodiqlik chirog'i bilan aqling va qalbingni munavvar qil deydilar. Yomonlik bilan, noinsoflik bilan, noinjonlik bilan qalbingni bulg'ama. Yo'q, sodiqlik chirog'i bilan, sidq mash'ali bilan qalbingni munavvar qilishlikka harakat qil deb aytgan ekanlar. Alloh subhanahu va taolodan so'raymiz kim barchalarimizga Alloh kuchi quvvat berib, xayrli va barakotli bo'lmog'imizni Alloh nasib aylasin. Amin va rabbul alamin.